tasavallan presidentin virkaan astujaiset torstaina Sauli Niinistö toiselle kaudelleen. Skaataan kuluneita 6 vuotta, niin aikamoista myllerrystä. EU-velkakriisi, Krim, Ukraina, Brexit, Trump, Pohjois-Korea, Syyria ja niin edelleen. Mutta miltä näyttää seuraavat 6 vuotta? Linja, mihin kannattaa varautua ja miten? Niinistön 4 pilaria ja maailmanpolitiikan turbulenssi. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa entinen Moskovan ja Berliinin suurlähettiläs René Nyberg ja tutkija Matti Pesu UPista, eli ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Ja ne pilarit, ne on muuten tänään lehdissäkin ollut, monessakin lehdessä, siis Niinistön, tasavallan presidentti Sauli Niinistön pilarimalli, niin siinä on 4 pilaria, siis kansallinen puolustus ja turvallisuus, läntinen integraatio, suluissa EU, Ruotsi, NATO, Yhdysvallat, sitten Venäjä-suhteet sekä kansainvälinen järjestelmä. Niin oikeastaan näiden kautta voidaan hyvin tänään freimata tätä meidän keskustelua. Ja kyllä se näin on, että jos 6 vuotta katsotaan taaksepäin ja epäilemättä, jos 6 vuotta katsotaan eteenpäin, niin kyllä se ensimmäinen yleensä aina on Venäjä, Venäjä, Venäjä. René, vaalit on tulossa. Putin valitaan maaliskuussa, mutta miten noin laajemmin näet Venäjän suhteet Suomen näkökulmasta ja laajemminkin Venäjä globaalissa ympäristössä?
Kyllähän Venäjän kehityksessä on erittäin huolestuttavia piirteitä. Ei ole epäilystäkään, mikä on vaalien lopputulos, mutta vaaleihinkin liittyy tällaista hermostuneisuutta. Ei epävarmuutta, mutta hermostuneisuutta. Ja ennen kaikkea hermostuneisuutta siitä, mikä tulee olemaan vaaliosanotto. Minkälaisia sivuääniä siellä kuuluu. Ja kaikki tämä vaikuttaa sekä mielialaan, että vaikuttaa loppujen lopuksi myös mandaattiin. Ja kaikki tietää, että tai sellainen yleinen käsitys, että on, että tämä on se viimeinen, hänen viimeinen 6-vuotiskautensa ja loppu on täysin hämärän sumun peitossa.
Viimeinen, mutta hermostuneisuutta ilmassa.
Näin on.
Joo, tämä on mielenkiintoinen prosessi, vaikka vaalitulos ei liene epäselvä, mutta ainakin nyt lehdistössä ja jossain tutkijapiireissä on jo vähän puhuttu siitä, että jossain kohtaa Putinin jälkeinen kausi koittaa, että alkaako se jossain kohtaa näkyy Venäjän sisäisissä valtapeleissä, että ainakin jotain muuveja tässä nähtiin viime vuosina, että siinä on nostettu hallintoon tämmöisiä Putinin lojalisteja ja sillä varmaan pyritään jonkinlaista jatkumoa takaamaan. Ja Suomen kannalta tästä on tietysti kiinnostavaa, että miten tämä näkyy Venäjän ulkopolitiikassa, erityisesti lähialueella. Että Venäjän strategiset tavoitteet, eli suurvalta-aseman palauttaminen ja nykyisen vallitsevan kansainvälisen ja erityisesti eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän haastaminen on selvää. Mutta miten se näkyy taktisella tasolla, että tässähän Venäjällä on ollut yllättävyyttä. Ukraina oli kuitenkin, Krimi oli yllättävä veto, Syyria oli yllättävä veto. Että varmaan tullaan näkemään joitain yllättäviä vetoja, että Venäjän kuitenkin ulkopoliittinen järjestelmä on keskittynyt ja se mahdollistaa tämmöisen hyvin rivakoiden muuvien tekemisen.
Rakentuu siis myös yllättäville vedoille.
Kyllä.
Sitä Venäjän kuva on hyvin kaksinainen. On olemassa tämä sisäinen kehitys, jossa on kaikki pysähtyneisyyden merkit. Haluttomuus, kyvyttömyys suorittaa uudistuksia, joista itse asiassa vallitsee aikamoinen yksimielisyys, että pitää esimerkiksi eläkejärjestelmää uusia, pitää varmistaa oikeusvarmuutta, pitää valtion osuutta taloudessa vähentää, valtiollisten yritysten osuutta vähentää ja niin edespäin. Ja sitten on olemassa ulkopoliittinen puoli, jossa siis Putin on tuonut elementtejä, jotka todella siis on olleet odottamattomia, ja se on yllätyksellisyys ja kyky reagoida äärimmäisen nopeasti. Esimerkiksi Syyria on erittäin hyvä esimerkki. Improvisoitu Krimin valtaus Sotsin olympialaisten aikana oli teknisesti upeasti suoritettu, poliittisesti täydellinen katastrofi, mutta se on taas toinen asia. Ja tämä kaksinaisuus on erittäin ongelmallinen. Minä luulen, että Venäjän historiasta, jota tässä koko ajan pitää miettiä, koska kaikki muutkin miettii sitä ja venäläiset itse miettii sitä, niin me tiedämme, että kyky tehdä reformeja, suorittaa reformeja, jotka on kipeitä, jotka koskee monia aloja ja tässä tapauksessa myöskin omaa lähipiiriä, niin se hiipuu valtakauden myötä. Ja näin ollen minä epäilen vahvasti, että Venäjä maaliskuun presidentinvaalien jälkeen kykenisi, kykenisi niihin reformeihin, joihin sinä olisi pitänyt kyetä jo 10 vuotta sitten.
Niin.
2008-2009 finanssikriisin jälkeen olisi ehdottomasti pitänyt tehdä jotakin, kun rahantulo loppui, mutta ei tehty.
No tietenkin me tänä tiistaina myös puhutaan ikään kuin meidän käytyjen presidentinvaalien ikään kuin perustaltavia niin keskustelujen perusteella. Tuli vaan mieleen nyt tässä Nils Thorvaldsin näkemys siitä, että hän siis ainoana ehdokkaana kannatti Suomen NATO-jäsenyyttä, kannattaa edelleen epäilemättä. Niin, ja yksi peruste juuri se, että Venäjällä voi tulla tällainen yllättäväkin varmasti, tai joka tapauksessa romahdus. Siis. Ja nyt kun Rene viittasi siihen, että näitä reformeja ei ole saatu aikaan, niin sieltähän tietysti helposti kumpuaa sitä, niitä vaikeuksia ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja romahdusvaarako.
Ei pidä menettää hermoja.
Se oli aika rohkea veto ehkä puhua tietystä aikajänteeksi 10-15 vuotta. Jos Neuvostoliiton historiaa katsoo, niin toisaalta 70-luvulla meni niin, että yllättäen öljytulot kasvoi sen mahdollisesti kituuttamisen, mutta sitä ajatellaan, että romahtaminen olisi voinut tapahtua aikaisemmin, tai romahtaminen olisi voinut tapahtua aikaisemmin, jos tätä ei olisi ollut, mutta toisaalta sitten on tämmöisiä asioita, jotka olisi voinut pitkittää sitä, kuten jos Andropov olisi ollut pidempään vallassa. Ja tämän tyyppisiä mielenkiintoisia skenaarioita, että kun on tämmöisiä muuttuja, niin on hankala puhua aikajänteistä, mutta ne prosessit, mistä Renékin äsken viittasi, niin ne on olemassa.
Nikke Thorvaldsille täytyy antaa tunnustus siitä, että hän keksi sen ainoan aiheen, joka teki hänestä mielenkiintoisen presidenttivaaleissa.
Ja kyllä.
Mä sanoin tämän, mä olin Ylen venäjänkielisessä keskusteluohjelmassa tässä tasan viikko sitten, ja mä sanoin, että tässä kukaan huomannutkaan, eli hän olisi puhunut NATO-jäsenyydestä. Mutta kun ollaan Venäjän kanssa tekemisissä, niin ei pidä menettää hermoja. Täytyy muistaa, että vuonna 1990 me varaudumme Suomessa, 1991, me varaudumme Suomessa suuriin pakolaismääriin. Suomen rajavartiostolla oli mobilisaatiosuunnitelmia. Kukaan ei tullut. Ei pidä menettää hermoja, eikä pidä ylitulkita tällaisia asioita. On selvää, että Venäjän kehitys tulee on epävarma. Ja se on epävarma sen takia, että sen talouspohja heikkenee.
Vaikka toisaalta öljyn hinta nyt nousussa.
Joo, mutta öljyn hinnan nousu on niin kuin sitä huumetta. Se on se, Venäjälläkin puhutaan siitä, että me olemme öljyhuumepiikin varassa. Se, ei se muuta. Koska
tulee ja menee, laskee ja nousee.
Ja kun talouden rakenteet edellyttää muutosta. Neuvostoliiton kohdalla tilanne oli hyvin yksinkertaisesti se, että sen jälkeen kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, niin se oli kuin se kuuluisa varis tervakatolla. Sillä oli nokka Afganistanissa ja häntä Puolassa. Ja jos tätä nyt yrittäisi nykypäivään siirtää, niin voisi sanoa, että se nokka on Ukrainassa, koska Ukraina on ratkaisematon ja se häntä on Eurooppa ja länsisuhteissa, jotka ovat huonommat kuin ne ovat olleet vuosikymmeneen.
Eli nokka Ukrainassa ja häntä länsisuhteissa EU:ssa.
Kiinni.
Kiinni. Oikein kunnolla. Tietenkin vaikea sanoa ja vaikea kysymys, mutta kun tässä tämä yllätyksellisyys on noussut esille, niin, ja Venäjän voimapolitiikka, niin on Syyria, on Ukraina, Krim. Mitkä ovat siellä sitten tämmöisissä ikään kuin riskiryhmässä?
No varmaan Lähi-Itää voi katsoa, että Venäjällä on jo jonkin verran jalansijaa Libyassa. Ja sitten riippuu vähän kehityskuluista, esimerkiksi Keski-Aasiassa, mutta Kazakstania aika usein nostetaan esille tämmöisen potentiaalisen, jos siellä tulee vallansiirti, mutta nämä on kaikki tavallaan hirveän spekulatiivisia, että eihän me nyt välttämättä nähdä mitään sotilaallista operaatioista, kuitenkin Venäjälläkin on rajalliset kyvykkyydet.
Tietenkin toivottavasti ei.
Niin, rajalliset kyvykkyydet, ja pitkälti riippuu, miten Ukraina kehittyy ja Syyria kehittyy, että se kuitenkin, Syyriäkin on semmoinen, potentiaalisesti voi sitovia resursseja.
Jos otetaan siis niin kuin Venäjän ambitiot, ovat suuret. Venäjä on toinen ydinasevalta. Sen ykköstavoitteita on varmistaa sen ydinase supervallan status ja siinä mielessä olla jatkuvasti niin kuin Yhdysvaltojen tasolla. Sen suurvalta ambitiot hallita omaa lähialuettansa, katso Ukraina, katso Keski-Aasia. Ja sitten aseman palauttaminen Lähi-idässä, joka tulee olemaan kallista ja pitkäkestoista. Onko Venäjällä niitä taloudellisia resursseja tähän näin? Minä väitän, että Venäjän taloudelliset resurssit ovat rajalliset, että Venäjän akilleen kantapää on loppujen lopuksi sen talous, sen reformoimaton talous sekä demografinen tilanne. Eli väestön vanheneminen, väestön ikääntyminen ja työvoiman väheneminen. Ja tämä asetelma ei ole ekspansiivisen ulkopolitiikkaa tukeva.
Joo, ja jos nopeasti saa täydentää, että siinä missä Ukraina oli tämmöinen sisäpoliittista legitimiteettiä tuova veto, ja esimerkiksi Syyria on oikeastaan nakertanut sitä, että siitähän ymmärtääkseni venäläiset ei ole ollut niin innoissa. Ja tämä, vaikka on kyseessä autoritäärinen valta, niin kuitenkin julkinen mielipite pitää jollain tasolla huomioida.
Näin on. Siis Syyriassa ei ole mitään myönteistä. Sitä paitsi Venäjä ei ottanut yhtään ainoa syyrialaispakolaista. Siis Syyria ei millään lailla herätä myönteisiä. Ja sitä paitsi Syyriahan liittyy vielä muitakin asioita. Kun Venäjä tyhjensi Pohjois-Kaukasian radikaalia ja työnsi heitä ulkomaille, niin he löysivät ne venäjänkielisenä sotureina tuolla Isiksen riveissä. Eli että eihän se kauhean kaukonäköistäkään ollut. Mutta Ukrainan ongelma on se, että Venäjä on stuck, se on kiinni Ukrainassa. Ja Ukraina on isompi ongelma kuin mikään muu. Jätetään Krimi hetkeksi pois. Krimi on niinku tavallaan erikoistapaus, vaikka se niinku Suomen näkökulmasta ei ole hyväksyttävää, se ei ole EU:n näkökulmasta, eikä se ole koko lännen näkökulmasta hyväksyttävää, koska rajoja on muutettu aseellisin voimin. Ja se on no. Se on asia, jota ei voi hyväksyä.
Tekää kuin suikin eri, se on niin kuin menetetty.
Mutta se on kuitenkin jotakin muuta. Niin. Mutta siis tämä tämmöinen niin kuin uuvutussota, jota käydään Ukrainassa, se vaatii jatkuvasti ihmishenkiä, ja se maksaa. Ja koko Donin laakion alue, siis tämä Donbas, on tuhottu. Sieltä on yli puolet väestöstä kadonnut. Kuka sen hoitaa? Se on Venäjän sylissä.
Mm-hmm. Onko mitään näköpiirissä? Jonkinlaista neuvotteluahan tässä on niin kuin käydäänkin, mutta onko mitään näköpiirissä, että päästäisiin edes jollain tavalla eteenpäin tässä Minskin rauhansopimuksen toteuttamisessa?
Se Minskin rauhansopimus näitä sisäisiä jännitteitä, että tämä munakana-ongelma, että kumpa pitää toteuttaa ensin niitä reformeja ja toisaalta sitten kapinallisalueiden tilanne ja sitä on hankala lähteä toteuttaa.
Vaikea yhtälö.
On vaikea yhtälö ja sitten ylipäätään se, että kyllä tässä nyt aika paljon kiteytyy Ukrainan suvereniteettiin, että mitä Ukrainan annetaan tehdä, miten Ukraina nyt tietysti ehkä mikä on tavallaan pitänyt sen ongelman jäissä on se, että Ukrainan uudistuskyky on ollut aika heikko ja se ei ole kykeneväinen ollut kauhean hyvin edistämään sitä läntistä agendaa, mikä sitten potentiaalista tai mitä Venäjä vastustaa. Mm-hmm. Et jos ja kun Ukrainalla on jossain kohtaa halua ja kykyä tehdä ratkaisuja, niin siinä taas Venäjä kiinnostuu, joka voi kiihdyttää konfliktia.
Mun mielestä on olemassa kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että on olemassa jotakin uutta. Ja se on se, että Venäjä on hyväksynyt ajatuksen rauhanturvajoukosta, YK:n rauhanturvajoukosta. No, sehän edellyttää sitä, että ne YK:n rauhanturvajoukot tulee Ukrainan itärajalle, ei tulilinjarajalle. Mutta sen konseptin hyväksyminen tarkoittaa sitä, että he näkevät, että jostakin pitää sopia. Mm-hmm. Tämä on yksi asia, joka selvästi kertoo siitä, että Venäjä kyllä ymmärtää, että jostain pitää sopia. Mutta koska amerikkalaiset Surkov Venäjän edustajana
Volker
Yhdysvaltain edustajana neuvottelee tästä asiasta. Ja sitten toinen juttu on se, että Ukraina on syntynyt. Ukraina on kansakuntana syntynyt ja se on tämän sodan faktuaalinen tulos. Se, että Ukraina on heikko ja muuta, niin ei muuta sitä, että ukrainalainen identiteetti on syntynyt. Voidaan sanoa, että se on Putinin politiikan kohdalla täydellinen tappio.
Niin kyllä. Pystytkö näkemään enää mitenkään, minkälainen tämä voisi olla seuraavan 6 vuoden aikana ratkaisu? löytyykö ratkaisu? Mihin se tilanne kehittyy?
Siis
jos mennään parempaan suuntaan, siis edes pieni askelin.
Siis Brezhnev meni Afganistaniin ja Gorbachev veti joukot Afganistanista.
Niinpä.
Toivottavasti näemme saman.
Kyllä, okei. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin arvioikaa vielä, koska on tämä mielenkiintoista, että Sauli Niinistö astuu 6-vuotiskaudelle ja Vladimir Putin astuu 6-vuotiskaudelle. Ja tässä ollaan naapureita, mihin suuntaan Venäjä menee. Mikä on siis, miten arvioitte, mikä on Putinin, jos me lähdetään siitä oletuksesta, että Putinin kausi on nyt viimeinen, sitä hän ei koskaan voi tietää. Mutta jos, tai miten onkaan koskaan, mutta minkälaisen jäljen hän haluaa jättää seuraavalla 6-vuotiskaudella, jos se vaikka olisi viimeinen vielä, Putin siis, kyllä.
Hän haluaa varmistaa saavutuksensa, eli siis Venäjän aseman vahvistumisen, Venäjän suurvaltastatuksen vahvistumisen, mutta mä palaan yhä perusargumenttiini, että ilman taloudellista, vahvaa taloudellista pohjaa, joka Neuvostoliiton kohdalla, ja mä jatkuvasti vertaan tähän Neuvostoliiton loppuaikaan, romahti totaalisesti, niin tämmöiset ulkopoliittiset tavoitteet ja tällaiset yhteiskunnalliset tavoitteet, niitä ei saavuteta.
Joo, jotenkin ajatellaan,
eli siinä mielessä huonompaan suuntaan menossa.
Ellei päästä reformeihin.
Niin, ellei päästä siihen, mutta jos ei päästä, niin sitten ollaan menossa huonompaan suuntaan.
Joo. Se systeemin säilyttäminen varmaan tulee olemaan tärkeää. Ja sitten toinen, mikä näkyy jo siinä, että tämmöinen kansallismielisyys on aika vahvaa, ja sillä haetaan jatkuvuutta nykyhallinnolle. Näkyy jo, vaikka nyt koulutuspolitiikassa näkyy näissä
kulttuuria
ja on näitä vähän häiritseviäkin junarmia, mikä tämä on tämä nuorisosotilaskoulutus ja plus sitten
nuorisosotilaskoulutus
ja plus että sitten ymmärtääkseni myös tähän korkeaseen virkamiehistöön nuorempaan sukupolveen, niin sinne on kuitenkin juurrutettu ja siellä on nämä Venäjän suurvalta aseman säilyttäminen ja kansallismielisyys aika vahva. Että.
Joo. Mielestäni Matti on oikeassa. Siis järjestelmän säilyttäminen, eli systeemin säilyttäminen on, ja tämähän on siis, niin kun tullaan tällaista asiaa tarkastellaan lännestä, parlamentaarista demokratiasta, oikeusvaltiosta, Venäjähän ei ole oikeusvaltio, niin tätä on ehkä aina vaikea ymmärtää, että se on se järjestelmä, joka on luotu, siihen ei saa puuttua, mutta se järjestelmä perustuu hyvin pitkälle siis tähän hallitsijaan.
Mm-hmm.
Ja näin ollen vallanvaihdosta on tällä hetkellä ihan mahdotonta sanoa mitään. Ei ole olemassa yhtään sellaista henkilöä, joka selvästi olisi nousemassa, mutta niin ei ollut ennenkään. Mm-hmm. Ei ole, koska siis vaikka Venäjä ei ole Neuvostoliitto, se täytyy sanoa voimakkaasti, Venäjä ei ole Neuvostoliitto, Venäjä ei ole ideologisesti Neuvostoliitto, niin kuitenkin Venäjän historiassa on selvästi nähtävissä, että kun on keisarista siirtynyt keisariin, on tullut täysin erilaisia henkilöitä ja vaikutus oli erilainen, kun on pääsihteeristä siirtynyt toiseen. Kuka olisi voinut kuvitella, että Hrushchev, tämä ukrainalainen kouluja käymätön puoluevirkailija, joka oli nousee Stalinin seuraajaksi. Kuka sen olisi voinut nähdä? Tai yhtäkkiä Gorbachev valitaan tuolta.
Tai Putin.
Ja puhumattakaan siitä, että Putinista. Mä muistan, kun mä istun television ääressä 31. päivä joulukuuta 1990 Helsingissä kotona ja katselin, ja mun leuka loksahti, kun mä tajusin, että mitä oli tapahtunut.
Jep. Tämä on siis Politiikka-radio. Kuuntelet keskustelua, jossa siis analysoimme tulevaa tavallaan 6 vuotta periaatteessa tasavallan presidentti Sauli Niinistön pilarien kautta. Venäjästä ollaan puhuttu ja siirrytään sitten eteenpäin. Entinen suurlähettiläs Moskova ja Berliini René Nyberg studiossa sekä myös tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista.
Politiikka-radio.
Nimittäin René, tunnet hyvin Saksaa ja avataan keskustelua tähän läntiseen integraatiopilariin, ja sieltä löytyy Euroopan unioni. Ja Saksassa hallitusta nyt yritetään saada aikaan. Mutta saadaanko sitä aikaan?
Toivottavasti. Saksan sisäinen tilanne on siinä mielessä kyllä historiallisesti täysin poikkeuksellinen, että ensinnäkin Saksassa ei ole koskaan sodan jälkeisen aikana ollut näin pitkä hallituspulaa. Toiseksi niin tämä asetelma, jossa siis Saksan erittäin vahva ja monilla siis rakenteilla, poliittisella rakenteilla vahvistettu järjestelmä ei tunne tällaista parlamenttivaalien uusimista, vaan lähdetään siitä, että vaalien jälkeen muodostetaan hallitus, joka melkein aina käytännössä on aina ollut koalitiohallitus. Ja yhtäkkiä me olemme tilanteessa, jossa siis ensimmäiset koalitioneuvottelut epäonnistuvat sen takia, että vapaat demokraatit vetäytyi, josta he eivät ole hyötyneet mielipidetiedustelussa. Ja nyt me olemme tilanteessa, jossa sosiaalidemokraatit suurten sisäisten vaikeuksien jälkeen ovat suostuneet jatkamaan, mutta samalla heitä uhkaa jäsenäänestys, joka voi kaataa tulevan hallitusratkaisun.
Mikä tämä jäsenäänestys on? Eikö se ole äänestetty? Siis tässä on äänestetty jo jokunen sunnuntai sitten.
Aivan oikein. Siis oli puoluekokous. Niin. Puoluekokous äänesti.
Mutta se riitä siis.
Ja nyt päätettiin, että lopputulos alistetaan jäsenäänestykselle. Aha. Ja silloin alkoi jotain sellaista, että siis nuorisosialistit, jotka tässä puolueessa on ennenkin näytelleet roolia. Schröder aikoinaan oli nuorisosialistien näkyvä ja terävä johtaja. Niin nuorisosialistit on nyt lähteneet rekrytoimaan uusia puoluejäseniä, joita on tuhansia, eli kymmeniä tuhansia ilmaantunut. Ja sillähän yritetään näillä nuorilla, uusilla jäsenillä yritetään kaataa tietenkin hallitusneuvottelu. Ja silloin mä luulen, että meillä on uudet vaalit edessä. Koska sen jälkeen ei oikeastaan, koska se, että Merkel lähtisi vähemmistöhallituksen johtoon, joka tarkoittaisi sitä, että hän pitäisi joka kerta liittopäivillä varmistaa enemmistö, niin siihen hän ei mene. Ja silloin me olemme todella uudessa tilanteessa. Ja silloin ei ole lainkaan varma, että seuraava vaihtoehto on sitten kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit, vaan saatetaan taas palata näihin aikaisempiin kuvioihin. Kristillisdemokraattien kannatus on nousussa, demarien kannatus on menossa reilusti alle 20%. Meillä on Saksassa tilanne, jota ei kukaan koskaan voinut kuvitella. Saksasta on tullut epävarma.
Kyllä. Miten se sitten on? Että onko nämä ongelmat nyt, onko ne sekä että sisäpoliittisia että ulkopoliittisia, vai onko ne vain sisäpoliittisia ennen kaikkea, vai liittyy se siis kuitenkin tähän EU-integraatioon esimerkiksi?
Nämä
siis demarien ja kristillisdemokraattien väliset linjaerimielisyydet.
Niin sitä, hyvä kysymys. Kyllä enemmän liittyy, ymmärtääkseni sisäpolitiikkaa, että Saksassa kuitenkin ulkopolitiikasta on jonkin sortin, en voi sanoa konsensus, mutta ei mitään semmoisia täysin totaalisia linjaristiriitoja. Mutta mikä sitten tietysti Saksa on tähän tilanteen ajanut, on tämä perus se keskusta, vasemmistokeskusta, oikeisto, tämän perinteisen dynamiikan murtuminen AfD-nousu myötä. Ja täällä on sitten turvallispoliittisia vaikutuksia. Tämä on sinänsä aikaa, jolloin Saksalta toivottaisiin turvallisuuspoliittista johtajuutta, ja tämä sisäpoliittinen turbulenssi pitkälti kyllä johtaa siihen, että emme varmaan seuraavan 6 vuoden aikana tulla, tai seuraavan vaalikauden aikana tulla näkemään mitään merkittävää muutosta Saksan turvallisuuspoliittisessa roolissa. Viittaa nyt lähinnä siihen, että esimerkiksi kuinka vahvasti Saksa kohottaa siis sotilaallisia kasvoja, jos voisi tämmöistä vertausta käyttää, mitä kuitenkin niin Euroopassa toivotaan, mikä itse asiassa on merkki siitä, kuinka paljon Euroopan asiat muuttuu, me toivotaan sotilaista vahvempaa Saksaa.
Lyhyt vastaus on, että ongelmat on sisäpoliittisia. Ja tämä on siis Saksan puoluekentän hajoaminen, jossa tämä pakolaisvyöry vaikutti erittäin voimakkaasti. Se nosti. Saksa on siinä mielessä mielenkiintoinen maa, että nyt voidaan sanoa, ja tietyt tutkimuksetkin sen osoittaa, että noin 10% Saksan äänestäjistä on Deutschnational, eli on kansallismielistä elementtiä, ja siinä on populismia, ja se ei tarkoita natsistista. Niitäkin on, mutta ne on hyvin marginaalisia. Ja tämä, siis se voi sanoa, että Suomessakin on sellainen tuntuu, että meilläkin on noin 10% tämmöistä populistista potentiaalia Suomessa. Ja tämä on se sotkenut tilanteen. Merkelin arvostus henkilönä on tietenkin sitä hänen on hieman heikentynyt, mutta hän on kuitenkin ylivertainen. Ja nyt toisaalta hänen suuri ongelmansa on se, että kristillisdemokraateissa ei ole myöskään hänelle seuraaja. No seuraaja aina löytyy demokraattisessa järjestelmässä, mutta ei ole olemassa selvää henkilöä, joka hänet haastaa. Mitä tulee sitten tähän Saksan niin kuin suhtautumiseen tähän Euroopan turvallisuuteen ja EUn uudistamiseen, niin on selvää, että Berliini ja Pariisi kyllä tulee sopimaan jostakin, mutta kaikkea, mitä Ranska toivoo, ei Saksa tule täyttämään, koska siis Ranskan toiveita edellyttää sen, että Saksa maksaa ne. Sen sijaan erittäin suuri ongelma on Bundeswehr. Erittäin suuri ongelma on se, että Saksa on päästänyt omat ovat puolustusvoimansa
rapistumaan.
Ja voisi sanoa, että Saksa on kuin Ruotsi. He otti tosissaan sen, että aseelliset uhat ovat kadonneet. He ajoivat alas, he muut lakkautivat asevelvollisuuden niin kuin Ruotsi. Sillä seurauksella, että Saksassa on erittäin suuria rekrytointiongelmia. Ja se ei koske pelkästään siis niin kuin, siis värvättyjä, se koskee myöskin upseeristoa. Mm. Ja on selvää, että Saksa pystyy kohottamaan taloudellisilla resursseillansa puolustusmenojaan. Mutta siis kysymys on paljon isommasta ja paljon suuremmasta jutusta, eli tämmöistä niin kuin lähes mentaliteetistä, että lähdemmekö siihen, että saksalaisia sotilaita käytetään tosipaikan tulleen. Mitä kysymys ei Ranskasta esittää tai Englannissa, niitä aina käytetään.
Varmaan juuri
niitä aina käytetään.
Kyllä, kyllä. Sanokaa nyt, toimittajakin vähän hämmentynyt, että voiko tässä nyt käydä niin, että hallitusjumppa edelleen jatkuu Saksassa, koska käytännössä oletus on ollut se, että saataisiin niin kuin ikään kuin pääsiäiseen mennessä hallitus siitä eteenpäin sitten tämä EU:n integraatiojuna sekä talouspolitiikassa, emussa ja puolustusyhteistyössä etenisi.
Sakari, riski on olemassa. Mä en ole enempää sanonut.
Onko se jäsenäänestys, joka tulee, siis tuleeko se sitten siinä vaiheessa, kun ikään kuin hallitusohjelma on valmis?
Joo. Tämä on ollut sinänsä tuskallista seurattavaa, että ensin toivoa, että se Jamaikka, koska se nyt on Euroopan etu, että Saksalla on hallitus. Ensin kaatui Jamaikka, no sitten näytti siltä, että no niin, Demaria laiva kääntyi ja suuri koalitio on mahdollinen, mutta tässä on aina tullut näitä epävarmuustekijöitä Eurooppaan aikalain varpailla.
Eli kyllä siis Saksahan on hyvin vakaa, ja kyllä Saksassa hallitus on. Ei siitä ole kysymys. Siellä on liittokansleri on Merkel, ulkoministeri on Sigmar Gabriel, mutta kyllä siis tämä tämmöinen välikausi, joka nyt on kestänyt kohta puoli vuotta, jatkuu.
Jatkuu vielä. Jännityksellä seuraamme. EU on kiinnostava siis myös tänä vuonna todellakin.
Politiikka Radio.
Mutta tämä on siis Politiikka Radio ja entinen suurlähettiläs René Nyberg ja tutkija Matti Pesu. Nyt kohta tulee 30 minuuttia täyttä ja kyllä arvasinkin, että tällä porukalla niin ei 30 minuuttia tätä settiä saada aikaiseksi. Sovimmekin siis jo ennen studion tulemista, että mennään areenan jatkoille. Tehdään se, puhutaan Ruotsista vähän areenan jatkoille ja ehkä vähän Yhdysvalloistakin. Mä haluan tähän kuitenkin kysyä sen, koska eilen Sauli Niinistö totesi tässä tiedotustilaisuudessaan, että minua vähän kaivertaa se, miten Lissabonin sopimuksen avunantovelvoite eri maissa ymmärretään. Siitä pitää minusta puhua. Ja tämä muuten nousi Politiikka-radion presidentinvaalien tässäkin torstaina esille. Eli kysymys on tästä 427-artiklasta, että kuinka näette tämän, että onko realismi ajatella, että voisi Suomi saada jonkinlaisia kahdenkeskisiä turvatakuita, sotilaallisia turvatakuita Euroopan unionista, kuinka puolustusyhteistyö ikään kuin tässä etenee?
No varmaan nimenomaan kannattaa katsoa niitä kahdenvälisiä suhteita, että mun mielestä tässä nyt joku ajatus taustalla näyttää siltä, että tiiviimmän poliittisella yhteistyöllä voidaan luoda myös poliittisia edellytyksiä sit mahdolliselle sotilaalliselle yhteistoiminnalle, mutta se Suomen linja on kyllä omintakeinen, että tuntuu, että voi olla, että Suomi huutaa aika lailla yksi erämaassa tämän 427 kanssa ja hankala löytää vastakaikoa, koska toinen artikla 5 on se, mikä suurinpa osa EU-maistakin kiinnostaa.
Eli jotenkin niin, että näetkö sen, että jollain tavalla tämä on, niin huutaa yksin siellä, että jollain tavalla vähän sen hiekkaanko valettua.
Niin kyllä se kannattaa pitää yllä.
Kannattaa pitää yllä. René, lyhyesti tähän, sitten mennään jatkoon.
Meillähän on kysymys on Suomen turvallisuuden vahvistamisesta. Sitä rakennetaan monella tavalla.
Monilla pilareilla.
Joo. Yksi on oma puolustus. Toinen on yhteistyö Naton kanssa, yhteistyö Ruotsin kanssa, joka on siis dramaattisesti syventynyt, ja yhteistyö EU:n kanssa. Samaten meillä on sitten nämä sopimukset Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on meille erittäin tärkeä materiaalin paikka, josta me ostamme varusteita. Eli nämä on kaikki elementtejä, jotka ovat osa tätä Suomen turvallisuuden vahvistamista.
Siinä on monta pilaria. Juuri näinhän se tietysti menee. Ja just tämä sopimus kesälläkin, jossa Suomi voi antaa aseellista apua.
Se täytyy korostaa erityisesti. Joo. Eli että ensimmäistä kertaa sodan aikana meidän puolustusvoimalla on annettu uusi tehtävä ottaa vastaan apua ja antaa apua.
Erinomaista. Nyt keskustelu, niin kuten sanottu jo, niin emme voi olla menemättä jatkoille. Eli kiitoksia tästä. Tämä loppukeskustelu on kuunneltavissa Yle Areenassa.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin, tervetuloa Politiikka-radion Areena jatkoille. Entinen Moskovan ja Berliinin suurlähettiläs René Nyberg ja tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Ruotsi, dramatiikkaa jopa tässä puolustusyhteistyössä. René, Suomi-Ruotsi.
Siis dramatiikkaa siinä mielessä, että kukaan ei olisi voinut kuvitella joitakin vuosia sitten, että Suomi ja Ruotsin välinen sotilaan yhteistyö etenee näin nopeasti, menee näin syvälle ja on näin menestyksellistä. Mä muistan, kun mä kävin Tukholmassa silloin, kun kirjoitettiin tätä NATO-raporttia, niin se testi, jonka mä itse itselleni asetin, oli se, että kun mä puhuin ruotsalaisten sotilaiden kanssa, kenraalien kanssa, niin mä halusin tarkistaa, että onko tämä sotilaallinen yhteistyö heidän mielestään todellisesti mielenkiintoista. Ja vastaus oli joka kerta kyllä. Mm-hmm. Eli toisin sanoen, että kun Ruotsi ajoi alas oman puolustuksensa, joka tapahtui siis konservatiivien aikana, moderaattien hallituksen aikana. Esimerkiksi Ruotsin puolustusministeri eros sen takia, että kun valtiovarainministeri Anders Borg ei suostunut hänen ehdotuksiinsa, niin Ruotsi ajoi alas puolustuksensa niin dramaattisesti, että se yhteistyö Suomen kanssa on attraktiivista sen takia, että Suomella on kaikki se, mitä Ruotsille ei ole. Ruotsille jäi vahva tiedustelupalvelu, jonka merkitys on erittäin suuri. Toimivat ilmavoimat, upea sukellusvenease ja perinteinen sotateollisuus.
Eli tässä korostuu ikään kuin Sauli Niinistön tämä ensimmäinen pilari, eli kansallinen puolustus ja turvallisuus. Se reflektoituu tähän Ruotsin yhteistyöhön. Ruotsi näkee Suomen mielenkiintoisena attraktiivisena, koska täällä on pidetty huolta toisin kuin Ruotsissa.
Ja
niin kuin Saksassakin, niin kuin todettiin.
Ja me ehdottomasti täydennämme toinen toisiaan. Mutta se, mikä tässä Ruotsi-keskustelussa, esimerkiksi näissä vaalien tenteissäkin jäi pikkasen epäselväksi, on se, että Ruotsissa ei ole tapahtunut mitään dramaattista mielialojen muutoksessa. Ehkä se kaikkein dramaattisin on ollut se, että Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puolueesta oleva puolustusministeri Peter Hultqvist on ottanut näissä asioissa vankan johdon ja rakentaa systemaattisesti ja menestyksellä, yrittää rakentaa sitä puolustusta, joka romahti edellisen hallituksen aikana. Se on se oikeastaan se dramaattisin muutos. Sen sijaan siis keskustelu siitä, että Ruotsissa käytäisiin ensi syksynä NATO-vaalit, on harhaanjohtava.
Onko?
Ei, ei Suomessakaan tulla käymään NATO-vaaleja. Ruotsissa tullaan käymään, seuraavat vaalit tullaan käymään työllisyydestä, hyvinvoinnista, terveydenhoidosta, tasa-arvosta. Missä maassa käydään siis vaalit siitä, että tulevaisuudessa liitytään NATOon?
Mutta kyllä tämä maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja
Ulf Kristersson.
Onhan hän pitänyt NATO-kysymystä yllä, ja siihen tietysti Hultqvist on kyllä sitten vastannut kyllä aika selväsanaisesti.
Mutta mä väitän, että tässä näin on ylitulkittu. Sälenissä ei tapahtunut, ei tapahtunut mitään dramaattista. Ulf Kristersson sanoi, että 10 vuoden kuluttua Ruotsi on NATOssa. No sitähän on RKP sanonut Suomessa ja jotkut kokoomuksetkin. Eihän se ole muuta kuin, sehän on yleinen hurskas toive. Se, mikä on muuttunut, on se, että Ulf Kristersson on selkeä. Mä tapasin hänet, kun hän oli joulukuussa Helsingissä. Hän on selkeä, hän on monella tapaa taitava poliitikko. Ja mä kysyin häneltä esimerkiksi semmoisen asian, että minkä takia Carl Bildt, joka julkaisee 3 kertaa viikossa omaa blogiansa, ei koskaan ota Ruotsin NATO-jäsenyyttä esille. Niin Kristersson katsoi mua ja sanoi, että niin, Carl Bildt lähtee siitä, että se on mahdollista vain, jos sosiaalidemokraatit tukee.
Mm-hmm. Mitä Matti näkee?
Joo, siis meidän presidentinvaaleissa, tai Ruotsi, se, että puhuttiin näistä Ruotsin vaaleista kohtalan kysymyksiä. Mielestäni oli väärä fokus. Enemmänkin Ruotsin NATO-keskustelussa pitää katsoa näihin rakenteellisiin tekijöihin ja Ruotsin puolustuskykyyn.
Journalismin puolustuspuhe tässä välissä nostiin ehkä myös sen takia, että haluttiin freimata mahdollista skenaariota.
Kyllä, se on, kyllä vain. Ja Ruotsissa kuitenkin yleinen mielipide tuntuu reagoivan ympäristönmuutoksiin vähän hanakammin mitä Suomessa. Ja jos tilanne kiristyy, niin totta kai siinä Ruotsissa uudelleen käydään keskustelua puolustuskyvystä, mitä se tässä kussakin tilanteessa on. Ja nämä saattaa aiheuttaa tämmöiset rakenteellisemmat tekijät heilahduksia. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien kannoissa, ja ne kannat on kuitenkin ne, mikä tässä ratkaisee. Et niin kauan kuin sosiaalidemokraatit on NATO-jäsenyyttä vastaan, niin ei Ruotsi liiku. Ja nämä Kristerssonin seilen puheet ja ne kommentit, joita hän sanoi, nehän oli vesitetty niin paljon kuin mahdollista, että siihen jäi sitä liikkumatilaa. Että otetaan suunta NATOon ja puhuttiin 10 vuoden aikajänteestä tämmöistä. Kaikissa näissä kalskahtaa se, että totta kai
demarien
kannalla merkitystä.
Varmin tapa saada Ruotsi NATOon on se, että Venäjä ryhtyy tekemään älyttömyyksiä.
Just näin.
Näin varmasti
mä sanoin, mä sanoin Ylen venäjänkielisessä keskustelussa ne vaaleja, että Venäjä on työntänyt Ruotsia ja sitten myös Suomea NATOon. Venäjän toiminta on se, joka ratkaisi. Jos Venäjä, ja mä väitän tässä myöskin, että jos me katsomme vuotta 2014, me katsomme siis Ukrainan miehitystä ja liittämistä Venäjään, me katsomme sotatoimien aloittamista Itä-Ukrainaan. Sen jälkeen alkanut sotilaallinen toiminta Itämerellä oli mustalta mereltä tullut heijastuma. Kysymys ei ollut Kaliningradin turvallisuudesta tai maihin nousun valmistelusta Gotlantin puhumattakaan Ahvenanmaasta, vaan oli siis tämän tavallaan siis sen Ukrainan sodan heijastuminen tänne. Mikä tahansa Venäjän toiminta, joka koettaisiin Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa omaa turvallisuutta uhkaavaksi, muuttaisi mielipiteitä Ruotsissa ja Suomessa.
Joo, just tätä mäkin hain.
Joo, kyllä. No itse asiassa otetaan hyppäys, kun puhuttiin Seelenistä, niin nythän on tulossa siis Münchenin turvallisuuskonferenssi helmikuun puolessa välissä, ja me kaikki muistetaan kuin eilinen vuosi 2007, kun Putin piti puheen Münchenissä.
Olin siellä.
Olit siellä paikalla, okei.
Minä en ollut.
Enkä minä, mutta muistaa se kyllä.
Mä istuin Carl Bildtin vieressä.
Mitä siellä tapahtui? Mitä oli fiilinki?
Se oli tämä Putinin puhe. Mä istuin Carl Bildtin vieressä. Carl kuunteli siis käännöstä, mä kuuntelin sitä venäjäksi.
Ja radio kuuntelussa, mitä Putin sanoi lyhyesti?
Se oli tämmöinen täydellinen välirikko Euroopan kanssa, siis tämmöinen lännen kanssa syyttäminen siitä, että miten länsi käsittelee Venäjää epäoikeudenmukaisesti. Se oli niin kuin tämmöinen suuri politiikan muutos. Ja Carl Bildt sanoi mulle, että nyt amerikkalaiset on raivoissaan ja venäläiset ja saksalaiset kauhuissaan. Ja sitten semmoinen hauska juttu oli se, että mä istuin illallispöydässä, jossa Putinkin oli, mä olin semmoisessa sivupöydässä, mä istuin Bayerin poliisipäällikön vieressä, joka kehuskeli sillä, että miten hän on vienyt Jeltsinin tyttären ja Gorbachevin tyttären heidän huviloillensa Alppijärville. Ja sitten se katsomaan sanoi, että herra suurlähettiläs, miksi Putin oli niin vihainen? Warum hat er so vom Leder gezogen? Miksi hän oli niin vihainen? Se oli dramaattinen.
Mitä voi olettaa Münchenin turvallisuuskonferenssilta 2018?
Theresa May kai pitää keskeisen puheen Brexitin
niin, siellä on Brexit
jälkeen ja mikä on se Euroopan mikä on yhdistyneiden kuningaskuntien suhde, Iso-Britannian suhde turvallisuuspoliittisesti Eurooppaan. Siitä varmaan keskustella. Ja ainahan se on myös foorumi Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan käsittely, että siellä yleensä on puhuttu painavan sanan käyteen Saksan tulevaisuudesta. Ja varmaan on jännästi nyt ihan niin kuin viime vuosina, niin vaikka tietysti kyseessä on ollut aina merkittävä tapahtuma ja nyt profiilin korotus on ollut paljon isompi, koska turvallisuuspoliittinen tilanne mikä on. Ja varmaan Yhdysvaltain Eurooppa-suhteet ja transatlanttiset suhteet on aina esillä.
Niin miten Rene näet sen, että kun Merkel on kommentoinut jo aikaisemmin toki tässä niin kuin Trumpin valinnan jälkeen sitä, että Euroopan pitäisi ottaa omaa puolustusta niin kuin enemmän omiin käsiin. Ja voihan olla, että tämäkin näkökulma nousee Münchenissä esille, mutta Matti taas viittasi siihen, että se on se, ja viittasi itsekin tuossa ohjelmalla, että Saksan armeija on päässyt rapistumaan, mutta minkälainen se tahtotila Saksassa on itse asiassa lähteä mukaan tähän Euroopan yhteiseen puolustukseen, ihan niin kuin de facto?
Niin, no eihän Saksa eikä Ranska eikä kukaan mukaan ole irtoamassa Natosta ja Naton tärkeimmästä jäsenestä. Ja ydinase takaajasta Yhdysvalloista, mutta kyllä se on selvää, että siis puolustusmenojen korottaminen, joka Saksassa ei ole taloudellinen kysymys, se on poliittinen kysymys. Siellä oli Ruotsissa on rahaa kuinka paljon tahansa. Kysymys ei ole siitä, että Peter Hultqvistillä ei ole rahaa, vaan kysymys on siitä, että jos on ajettu alas, niin et sä voi sitä rakentaa hetkessä ylös.
Aivan.
Sehän on se ongelma. Se, mikä on mielenkiintoista Münchenin turvallisuuskonferenssissa, on se, että se on perinteisesti amerikkalaisten senaattorien paikka. Sinne tulee molemmista puolueista keskeisiä amerikkalaisia senaattoreja. Ja tällä tavalla Yhdysvaltain läsnäolo, nyt mä en tiedä, onko sinne, kuka sinne on, onko Tillerson tulossa.
Mäkään tiedä, joo.
Niin, että se on kyllä hyvin merkittävä keskustelu. Ja siellä sitten yleensä kyllä on muitakin asioita, ja mä en ole nähnyt sitä agendaa. Enkä tiedä esimerkiksi, että onko esimerkiksi presidentti Niinistö jossakin paneelissa. Mä oletan, että hän on, mutta missä ja kenen kanssa, sitä mä en tiedä.
Varmaan protokolla syystäkin jo.
Voiko siellä nostaa esille, siis, kun tultiin tänne studioon, puhuttiin lämpiöstä, kerrotte, että eilen on tullut uusi pakotelista siis Venäjää kohtaan. Joo. Ja
kyllä se tulee esille.
Se lista näyttää? Siellä on nimiä, millaisia nimiä?
Joo. Mä todella vilkasin sitä äsken, kun Matti sitä listaa mulle näytti. Joo. Niin siellä on koko Venäjän talouden eliitti pantu boikottilistalle. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä tunnen henkilökohtaisesti aika monta näistä henkilöistä, näistä niin sanotusta oligarkeista, niin siellä on kyllä semmoisia nimiä, joiden kohdalla herää kysymys, että miksi he on siellä. On olemassa siis, koska jos ajatellaan karkeasti, niin Venäjällä on perinteisesti ollut oligarkkeja, nämä miljardöörit. Sitten on ollut näitä kaverioligarkkeja, jotka Putinin läheisyyden kautta ovat saaneet itsellensä miljardiomaisuuden. Ja sitten on olemassa näitä valtio-oligarkkeja, jotka johtaa valtio-omisteisia energia- ja aseteollisuutta ja muuta teollisuutta, ja he on sitä kautta nousseet tällaiseen miljardööriluokkaan, niin tässä nämä on kaikki sekoitettu iloisesti. Ja se mä olin yllättynyt, kun mä näin sen listan.
Onko tässä, kertooko tämä jotenkin, niin Matti, haluat tähän kommentoida, mutta kertooko tämä jotenkin siitä, että Yhdysvaltain ja Venäjän välit on kiristymässä?
Just näin. Joo. Mun mielestä tämä on yksi niistä dynamiikoista, jotka mun mielestä ajaa sitä suhdetta vielä kireämmäksi. Toinen on tietysti tämä Venäjän tutkinta Yhdysvalloissa, joka nakertaa Trumpin legitimiteettiä, joka potentiaalisesti ne tulokset, mitä sieltä mahdollisesti tulee, voi lisää kiristää suhteen. Sitten on Ukrainan kysymys.
Miksi tämä lista? Kerro se tähän väliin.
No se liittyy näihin kongressin, ymmärtääkseni kongressin määräämiin sanktioihin, joilla varmistettiin se, että se sanktiopolitiikka jatkuu.
Siis liittyy sitä Ukrainaan ja Krimiin vai
liittyy
ei mitenkään näihin Venäjän mahdollisiin vaaleihin osallistumiseen? Tai
se oli tavallaan, niitähän hiukan kiristettiin, kun kongressi ne teki. Eli kyllä siinä on nämä isommat kuviot taustalla, mutta varmaan Ukraina on kuitenkin se pääasiallinen syy. Mutta tämä ilmentää sitä Yhdysvaltain aika kovaa Venäjän politiikkaa, joka on jatkunut Trumpin puheesta.
Se tulee nimenomaan kongressista.
Joo.
Tässä on niin kuin historiallinen esimerkki on Jackson Vanik, joka aikoinaan säädettiin, jolla yritettiin pakottaa Neuvostoliitto myöntämään juutalaisille maastapoistumislupia. Ja kun Gorbachev avasi rajat 88, niin Jackson Vanikia ei poistettu. Jackson Vanik kumottiin vasta Obaman aikana. Eli silloin, kun kongressi säätää tällaisia lakeja, niin ne on pitkäkestoisia. Niiden tarkoitus oli ilmiselvästi paitsi siis osoittaa Venäjälle, että tämä Venäjän politiikka ei hyväksytä, niin oli myöskin varmistaa, että Trump ei pysty eksekutiivina niitä vesittämään. Mutta suhteiden kiristyminen on ilmeistä. Mm-hmm. Ja tämähän heijastuu tietenkin myöskin meidän suhteisiin, Euroopan unionin ja Venäjän suhteisiin. Eli kyllä Venäjä on siis sekä taloudellisesti että poliittisesti aika tavalla eristäytynyt. Ja se, mikä on kaikkein huolestuttavaa, että me sanottu sitä aluksi, on se, että tämä nationalismi ja muu, Venäjä on itse eristäytynyt. Se eristää itse itseänsä. Ja se elää omassa tällaisessa nationalistisessa kuplassa, joka minua huolestuttaa.
Tietysti presidentti Niinistöhän on kommentoinut sitä, että aina kun hän tässä viimeisen 6 vuoden aikana on katsonut seuraavaa vuotta, niin kuin ikään kuin toivonut, että tulee rauhallisempi vuosi, mutta päinvastoin on käynyt. Voitte tietysti kommentoida myös sitä, että miten uskotte, että seuraavan 6 vuoden aikana käy, mutta Davoshan oli nyt viime viikolla. Ja se pikkasen jäi täällä uutispimentoon tietysti sen takia, kun meillä oli just presidentinvaali kamppailun loppumetreillä. Nimittäin se on se mielenkiintoista, että Trump oli siellä ja se ei ole mitenkään tyypillistä. Clinton on ollut siellä viimeksi vuonna 2000, muistaakseni, jos muistan lukeneeni. Näin, okei. Okay. Ja tätä Davosia muun muassa varjosti valtiovarainministeri Mnuchinin puheet heikosta dollarista, ja heti tietysti tuli nämä kauppasota ja protektionismin riskit esille. Mutta Trump oli siellä ja piti puheen perjantaina, jossa hän kommentoi tätä America First konseptia niin, että se ei tarkoita pelkästään sitä, vaan se tarkoittaa sitä, ei tarkoita myöskään sitä, siis America First tarkoittaa America First, mutta ei sitä, että se on America Alone, pelkästään yksin. Ja sitten vielä, tämä tarina jatkuu hetken, jos jaksatte odottaa, nimittäin sitten niin, tai siis, että minkälaista se niin kuin, mikä se suhde niin kuin Yhdysvalloilla on niin kuin tavallaan Eurooppa? Näittekö Davosissa niin kuin Trumpin tässä ulostulossa jotain tämmöistä liennytyksen ikään kuin makua? Tai jonkinlaista niin kuin tulemista vähän lähemmäksi?
Mä en pakko miettää, mä en hirveän tarkkaan Davosia seurannut, kuuluin näihin, jotka seurasi näitä meidän presidentinvaaleja. Mutta siinä on varmaan osittain kyse siitä, että Trump mielellään kuitenkin hakee pragmaattisia politiikkaratkaisuja, että siinä on se retorinen taso, jolla yritetään miellyttää sitä hänen kannattajakuntaa ja täyttää, näyttää, että nyt näitä vaalilupauksia täytetään ja Yhdysvallat ottaa kovan kannan, mutta sitten kuitenkin ei Yhdysvallat nyt ole kauppasopimuksista, tai no on ihan suorasti vetäytynyt Aasian kauppasopimuksista, kyllä siellä niin halu kuitenkin on
niin,
tietyn
ehdon neuvotelun. Sekin muuten nousi esille siellä. Nyt sanoin itsekään, ei ole niin, että ihan jostakin Financial Times-juutissa, mutta se TTP nousi esille siellä, että vissiinkö on jossain siellä republikaanienkin piirissä sitä ajatusta, että voitaisiko kuitenkin harkita uudestaan, lähinnä kai siitä näkökulmasta, että Kiina sitten saa niinku sitä liikaa niinku pelitilaa.
Joo, niin tästä näkökulmasta tämä sopimus oli olennainen, että se loi tavallaan vahventi sitten Yhdysvaltain johtavaa globaalia hallintaa alueella, jos Kiina pyrkii tietysti ensimmäisenä muokkaamaan niitä pelisääntöjä. Eli sehän, se vetäytyminen oli geostrategisesta näkökulmasta täysin pöljää, vaikka siinä sitten Trump meni varmaan kauppa tämmöiset yksinkertaiset ajatukset edellä.
Kyllä Trumpin ensimmäinen kausi on aikamoista, ensimmäinen vuosi on aikamoista, no ensimmäinen kausi, ensimmäinen vuosi on aikamoista turbulenssia ollut ja kaaosta. Ja
se, mikä oli Davosissa huomiota herättävää, oli kiinalaisten läsnäolo. Kiinalaisia oli joka tasolla, joka puolella, ja Kiina oli hyvin, siellä ei ollut Xi, siellä ei ollut Kiinan presidentti, Kiinan johtaja, mutta siellä oli erilaista muita, jotka hyvin laajasti toimi. Ja tässä joku kansainvälinen lehti totesi, että Davos oli Kiinan Davos, mutta en mä osaa siihen nyt
ostaa. Olikohan se syy, että Trump halusi nyt osallistua, koska Xi Jinpinghan muistetaan viime vuonna tästä vapaakauppapuheesta,
se voi hyvin olla.
Jolla otti otsikot ikään kuin haltuunsa.
Mutta ilmastopolitiikassahan Trump verbaalisti vetää takaisin. Mitä se tarkoittaa käytännössä, sitä mä en pysty arvioimaan.
Niin, että siinäkin on pikkasen jotenkin.
Joo, verbaalisti toista, jos mä
verbaalisti,
en.
Joo.
Joo, tämä Kiina-pointti oli hyvä, koska nyt varsinkin kansainvälislehdistössä niin on huomattavan paljon ollut tässä Kiinan noususta, ja miten se vaikuttaa taloudellisesti, miten Kiina käyttää valtaa.
Joo, ja Kiina vaikuttaa Venäjään, koska Kiina on ylivoimaisesti suurin kauppakumppani, Venäjän suurin kauppakumppani, ja Kiina on Keski-Aasiassa Venäjän suurempi partneri. Kiinan läsnäolo Keski-Aasiassa on näkyvää, ja esimerkiksi kun Matti viittasi Kazakstaniin, joka on Keski-Aasian valtioista, ei suurin väestöltään, mutta tärkein ja kehittynein, niin Kazakstan on semmoinen maa, jossa siis Venäjä voi tehdä Ukraina virheen. Toivottavasti ei.
Niinistön pilarimallissa on vielä yksi pilari, siis kansainvälinen järjestelmä, ja kun nyt Trumpista ollaan puhuttu, niin voidaan tietysti ajatella sille, että se yksi iso riski, mikä liittyy Trumpiin, ja mikä on tietysti tapahtunutkin vaikka Pariisin ilmastosopimuksessa, niin on just, että Yhdysvallat vetäytyy näistä kansainvälisistä niin kuin sääntöjärjestelmistä ikään kuin. Yksi kaus menee, mutta meneekö toinen Trumpia? Vai meneekö yksikään kausi?
Täysin mahdotonta sanoa mitään. Katsotaan ensiksi ensi syksyn kongressivaalit, jossa voi tapahtua valtarakenteessa muutoksia.
Kumpaa veikkaat?
Ei, kun on täysin selvää, että demokraattien mahdollisuus vallata enemmistö edustajahuoneessa on olemassa, ja se näyttääpä sillä, että se kasvaa. Mutta saavuttavatko he enemmistön senaatissa, sitä mä en pysty arvioimaan.
Joo, en mäkään. Osavaltiotasolla on jotain viitteet siitä, että kyllä demokraatit tulee varmaan pärjää hyvin.
Joo. Ja sehän vaikuttaa siis valtadynamiikkaan. Ja kun Trumpilla nyt on ollut vaikeuksia kongressin kanssa, nyt on ollut vaikeuksia omiensakin kanssa, niin se vaan eli kyllä Yhdysvaltoissa on paljon epävarmuustekijöitä, mutta onhan tämä tietenkin huolestuttavaa ja melkein ainoa asia, että me olemme aika tavalla ymmällämme. Siis on vaikea ymmärtää tätä dynamiikkaa. En minä usko, että Yhdysvallat VTOsta, maailman kauppajärjestöstä vetäytyy. En mä usko siihen.
Pieniä tämmöisiä näyttäviä muuveja ne on tehnyt ja kovistelee YKta, mikä nyt on aika perinteistä republikaanipolitiikkaa.
Joo. YK-kovistelu on yksi. Se kuuluu
pelihenkeen.
Joo, mutta sitten kun vedetään rahoitusta pois, niin kyllä se on. Mutta kyllä siis Yhdysvaltain vetäytyminen esimerkiksi Lähi-idästä, siis Yhdysvaltain roolin heikkeneminen Lähi-idästä edessä, niin kyllä se on huolestuttavaa. Ja eikä Israelin ja Palestinan välisissä neuvottelussa todennäköisesti tällä menetelmällä myöskään saavuteta tuloksia.
Iranin tämä ydin.
Joo, se on asia, josta Eurooppa on eniten huolestunut.
Se on iso juttu,
koska...
Miten siinä käy?
Mä en pysty siihen.
Mä käyn seuraavasta riittävän tarkasti.
Joo. Mä sanoisin näin, että Iranin nousu ja Iranin vahvistuminen ja Iranin rooli vahvistuminen, niin se perustuu osittain harhaan, koska Iranin talous ei luo pohjaa sille, että Iranista tulee merkittävä sotilaallinen valta sen omien rajojen ulkopuolella. Se on pystynyt projisoimaan, mutta siis koko tämä Syyrian katastrofi, tämän ensimmäisen maailmansodan jälkeisen valtiojärjestelmän hajoaminen, ei ole millään lailla selvää, että Iran on siinä se ehdoton voittaja. Mutta Iran on merkittävä valtio ja eurooppalainen kestys on se, että Iranin kanssa on tultava toimeen.
Oho, kuulkaa, 51 minuuttia. Olisiko tämä tällä kertaa tässä? Kiitoksia René Nyberg ja Matti Pesu. Mahtava keskustelu. Turistimäärät muuten kääntyneet laskuun Yhdysvalloissa vuodesta 2015. Ja toinen suosikkimaa, turismisuosikkimaa, jolle näin on käynyt, on Turkki. Joo, katsotaan, miten käy jatkossa.
Sillä on Turkin taloudelle merkitystä. Yhdysvaltain taloudelle sillä ei ole merkitystä. Mutta huono juttu.
Huono juttu. Mutta toivottavasti mennään parempaan suuntaan. Näin pitää aina toivoa. Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.